седмица. Неделни радиомагазин. От политике до личног искуства и става. Седмица.
Ja sam naklonost prema pozorištu nosila u sebi, u samoj krvi i ništa drugo nisam mogla da budem nego samo to što sam, glumica. Za mene gluma traganje za istinom, neka vrsta sveštenstva. Ovo su reči Svetlane Bojković na početku umetničke karijere. Posvećenost i služba glumačkoj profesiji postala je dominantna i trajna u njenom stvaralaštvu više od pola veka. O tome svedoče i najznačajnije nagrade i preko 200 uloga na sceni, malim i velikim ekranima, radio dramama. Sa samo 12 godina došla je krišom od roditelja na audiciju za dramski studio u Radio Beograd i postala član grupe legendarnog Bate Miladinovića. Potom je usledio Dadov pa Fakultet dramskih umetnosti gde je postala najbolji student generacije. Jedna je od čuvenih beba velikog Bojana Stupice. Posle Jugoslovenskog dramskog pozorišta odlazi u Narodno pozorište, a potom u Atelje 212. Marija Stuart, Heda Gabler, Gloria, Madame Saint-Jean samo su neke od uloga koje će se pamtiti. Prvi cecin profesor glume bio je Miloš Žutić, a Predragu Ejdusu ona je bila prva rediteljka. Ulogu Žanke Stokić, jedna od najvećih glumica našeg podnevlja, Ceca je maestralno odigrala u televizijskoj drami. Znam Cecu iz prvih redova kad se branilo dostojanstvo umetnosti, kada je gotovo srljala na barikade, velika glumica, humanista i sjajan čovek. Ovako je opisuje Mira Banjac. Gospodar uloge i vladar scene stajala je i na čelu dramskih umetnika u dva mandata. Borila se za bolji i dostojanstveni život glumaca, za zakon o pozorištu, za smenu ministra u kulturi. Istupala je pred samog predsjednika države protiv nameštenja upravnika nacionalnog pozorišta. Za vreme NATO agresije na Srbiju 1999. godine uputila je apel protiv nasilja engleskoj glumici Glendi Jackson, ministarki u vladi Tonija Blaira. Ceci Bojković upravo je uručena nagrada za životno delo na Sterinom pozorju u Novom Sadu. Jedna od najvećih glumica srpske scene, gost je sedmice. Moje ime je Milena Božović-Manić.
See trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. I watch them grow. They'll learn much more. To myself, what I want. wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful
Slušate sedmicu Radio Beograda 1, gost emisije je Svetlana Ceca Bojković, koja je upravo dobila nagradu za životno delo na Sterinom pozorju u Novom Sadu. Draga Ceco, hvala vam što govorite za naš program.
Hvala vama na pozivu.
Čuli smo u uvodu, jedna blistava karijera nekako uvek je tekla uzlaznom putanjom. Ova nagrada za životno delo je negde 50-a, koliko sam ja mogla da prebrojim. Pa zanimljivo je da niste do sada dobili nagradu na Sterinom pozorju, a za jedan glas vam je izmakla jedne godine. Pa da li je ova nagrada za životno delo možda neka vrsta iskupljenja?
Pa ne znam, ali u svakom slučaju meni je izuzetno drago što sam dobila ovu nagradu na Sterijenom pozorju, zato što je to, Sterijeno pozorje je stvarno jedna od vrhunskih institucija koja čuva pozorišnu tradiciju i vrlo je značajna samim tim što pre svega nosi ime Jovana Sterije Popovića, koji je zaista neprevaziđen do dana današnjeg sa svojim komedijama karaktera. Ja sam bila mlada kada mi je izmakla, da tako kažem, ta Sterijina nagrada. To je bila u pitanju predstava Pučina, koja je bila kultna predstava u režiji Dejana Mijača, jugoslovensko-dramsko, Nušić, to je Nušić bio u pitanju. Ja sam igrala tu Jovanku i bili smo glavni favoriti, Lane Gutović i ja, koji smo igrali glavne uloge, međutim Dejan i Lane su dobili, a ja nisam. I naravno, pošto sam bila mlada, mene je to sekiralo. Ali posle toga ja sam retko i odlazila na Sterino pozorje, jer to treba prosto da bude situacija da predstava bude selektovana. U to vreme o kome govorim, birani su samo domaći tekstovi. Kasnije se to menjalo, jel? Tako znači da bude predstava selektovana, da uloga bude ta koja zaslužuje i tako dalje. U tom smislu sam ja retko odlazila na Sterino pozorje, ali sam eto ipak uspela da dobijem dve nagrade. Jedna je bila nagrada publike, znači to nije Sterin, ali je nagrada publike, ali Sterinu nisam, evo sve do sada, tako da je meni ovo naravno sada mnogo, mnogo draže što se odnosi na ceo moj opus.
A taj vaš opus je počeo baš u Radio Beogradu i to kada ste imali samo 12 godina.
Da, pa ja sam zaista od uvek želela da budem glumica, još kao devojčica u osnovnoj školi, uvek sam to obožavala, da stanem na scenu, da recitujem, da čak pevam. Bila sam dobar imitator, još kao devojčica i tako dalje, i ja sam slušala, moj prvi kontakt nije bio televizija, bio je radio, jer pripadam generaciji kada su tek počeli da se uvode i da se kupuju televizori kod nas. Znači, prvi kontakt je bio radio. Ja sam slušala radio drame sa roditeljima četvrtkom uveče, pa sam slušala i Veselo veče subotom. A nedeljom pre podne su bile dečije radio igre i ja sam tako jedne nedelje ujutru čula da ovde postoji audicija za decu, za glumačku, tu grupu koju vodi Bata Miladinović, i ja sam krišom od roditelja s jednom drugaricom došla i sećam se da nešto sam recitovala, a onda su mi zadali improvizaciju da idem kao livadom, berem cveće i ugledam zmiju. I ja sam to uradila i tako sam vrisnula da su se svi ovako trgnuli od te moje zmije. A videla sam jednog visokog, lepog čoveka koji se nasmejao, i kasnije ću shvatiti da je to bio Zdravko Šotra, s kojim sam posle, na početku karijere, kao mlada glumica počela svoju, ako hoćete, televizijsku karijeru, da, i koja traja evo do dana današnjeg. Poslednje što smo radili bilo je Santa Maria della Salute, da.
Bili ste naravno primljeni, o tome i ne treba da govorimo.
Da.
Međutim, majka vam je zabranila da dolazite dalje na probe kada ste dobili jednu gnojavu anginu.
Dobila sam anginu, mama je to odmah iskoristila da dođe i da me ispiše odavde. Ja sam naravno gorko plakala, ali šta se moglo, tako je bilo. I to je trajalo tako da nisam dolazila u radio grupu, nisam išla ni u amatersko pozorište, sve negde do moje 16. godine. E, onda sam ja otišla u Dadov. U stvari šta, vodila sam dramsku sekciju u gimnaziji i onda sam napravila jedan recital, tada je u modi bio Rabindranath Tagora i ja sam podelila uloge, jedan od glumaca je bio Peca Ejdus, drugi je bio Goran Sultanović, govorim o onima koji su danas profesionalni glumci. I ja sam naravno i sebi dala jednu ulogu, mislim, u tim recitacijama. Ja sam to izrežirala i mi smo dobili nagradu i kao takvi smo primljeni svi u Dadov. E, tu sam provela dve divne godine i tu sam počela da igram u amaterskom pozorištu, a posle sam naravno prekinula kad sam otišla na akademiju.
I zbog toga vas je Peca Ejdus nazvao prvom rediteljkom te podele. Za Fakultet dramskih umetnosti vas je spremao Miloš Žutić. Kako se sećate tog perioda? Te ste sumnjali tada u sebe?
Kako da vam kažem, pa i jesam. U stvari sam bila jako skromna, ali sam imala neverovatnu želju da budem glumica i nisam uopšte imala, stvarno sad mogu onako sa ove distance da kažem, ja zaista nisam posjedovala narcisoidnost, što je možda i potrebno, ali pokazalo se u mojoj karijeri da nije zaista
niste
potrebno.
Niste sujetni, to svi kažu.
Ne. Tako da sam ja sam imala samo želju da igram. Ne da budem ni popularna, ne da budem ni najbolja, ali da budem prosto, da se i živim na taj način, da se tako izražavam preko svojih uloga i tako dalje. I naravno imala sam ogromno poštovanje prema institucijama pozorišta, prema instituciji Fakulteta dramskih umetnosti, onda se to zvalo Pozorišna akademija. Tako da ja sam naravno imala veliku, veliku tremu i nisam verovala da ću uspeti da se popnem tu među bogove. Tako sam ja doživljavala taj svet. Miloš je već bio profesionalni glumac, između nas je bila razlika 8 godina i on je meni pomogao, mi smo počeli da se zabavljamo kad sam bila na maturi, tako da je on meni izabrao i tekst za prijemni ispit i pomogao mi je da ga pripremim i tako da kada sam ja došla da polažem prijemni, sećam se, roditeljima nisam ni rekla da taj dan polažem prijemni, oni su bili protiv toga, jer ja sam bila Vukovac u prirodno-matematičkom smeru i završila paralelno i srednju muzičku školu odsek klavira, tako da se od mene sve očekivalo, samo ne da budem glumica, jedinica pritom, jel? I nisam im rekla, ali kada sam otišla, sećam se jedne stolice za koju sam se držala čvrsto rukama da ne vide koliko mi se kolena tresu od treme. I dobro, ja sam to izgovorila i recitaciju koju sam imala i taj jedan monolog koji je pripadao našoj srednjevekovnoj književnosti. Pohvala knjigine Milice caru Lazaru, to sam govorila. I ja sam bila primljena. Uži izbor, pa onda i definitivno. I tako je počelo to moje profesionalno bavljenje glumom. A na prvoj godini nismo smeli da igramo, tek na drugoj. Na drugoj je već naš profesor Minja Dedić, koji je vodio našu klasu.
Koji je bio jako strog.
On je bio
vama
jako strog. Mi smo svi na prvoj godini bili uvereni da ćemo dobiti bar 6 ili da ne padnemo. A na kraju je podelio ipak 40. Da. Tako da on nas je uzeo na drugoj godini, Peru Božovića, mi smo ista generacija, Branka Kockicu, mene i Ljiljanu Lašić, i igrali smo prvi put u profesionalnom pozorištu gore na Crvenom krstu. Igrali smo Komad sa pevanjem i pucanjem Janka Veselinovića, Đido. Eto. Interesantno da je to bila među prvim ulogama i Mire Stupice svojevremeno. Da.
A interesantno je i da ste već kao studentkinja zainteresovali dva ključna upravnika pozorišta i reditelja, a to je Bojana Stupicu i Miru Trajlović, pa su se nekako borili za vas. Atelje 212 i JDP.
Da, pošto je to bilo naše prvo profesionalno pojavljivanje, nas mladih glumaca, nas četvoro, onda je Mira nas je odmah sve zvala, ali moj pokojni profesor, divan doktor Branivoj Đorđević, koji nam je predavao dikciju, on je meni rekao, pa sačekaj, Bojan dolazi, odvešću te ja kod Bojana. I onda je Bojan rekao, koliko ti mira nudi. Meni uopšte nije bila važna plata. Ja sam rekla, on je rekao, ja ti mogu dati 5.000, više ne mogu više, dođi da potpišeš ugovor sutra. I ja sam stvarno tako i uradila. I mislim da sam dobro uradila, zato što u to vreme Atelje je njegovo taj moderni repertoar, koji je naravno bio odličan, ali za mladog glumca je bilo bitno prosto za sticanje zanata da prođe kroz repertoar jugoslovenskog dramskog, gde su se još uvek negovali i stihovi i drame i klasika, tako da je to za kažem sticanje zanata i za razvoj mladog glumca bilo mnogo značajnije i nisam pogrešila što sam tako uradila.
Posle odlazite u Narodno pozorište i našla sam više izjava u kojima kažete da ste tek tada, kada ste igrali Madame Saint-Jean, stekli sigurnost u sebe, tek posle 16 godina bavljanja glumom.
Da, ja sam, interesantno, to je možda i stvar možda i moje prirode, ja možda i vaspitanja, ja kasnije godina kada sam uspjela da gledam nešto, pošto sam vrlo rano počela da snimam, pa sam gledala neke reprize, i ja recimo posle 20-30 godina vidim pa kažem, pa ja sam ovo stvarno dobro odigrala. Ali u to vreme ja nisam imala svest. Znači, kod mene nije samo svest se vrlo kasno i sporo budila. Znači, osvešćenje onoga što ja mogu i što nosim. To je jako sporo išlo kod mene, boga mi 16 godina. Iako sam ja bila i mažena i pažena i u repertoaru, imala sam kontinuitet i od kritike sam bila prihvaćena, ali ja sama jednostavno nisam imala taj osjećaj sigurnosti dovoljan koliko je potreban. Tek, kažem, kada sam imala premijeru u Narodnom, Madame Saint-Jean, ja sam se smirila. To je bio 22. novembar 85. godine.
I to zbog Mire Stupice.
Da, jeste. Mira je bila na Generalnoj i to je posljednja velika trema koju sam imala, da. Eto, kada sam preživjela, mislim sam u sebe kad sam preživjela, ne Miru, ja sam se oslobodila i onda je stvarno nastao jedan divan period slobode, poigravanja, kreacije i tako dalje, bez grča, bez straha, bez sumnje i tako dalje.
Tada ste počeli da se igrate, tako
da,
ste rekli.
Tako je.
I do sada uživate u glumi.
Jeste. I mislim, eto, kad god me pitaju, nikada se nisam pokajala što sam izabrala ovu profesiju, da tako kažem. To nije samo profesija, to je moj život.
Sire moj, vi jeste gospodar, i to gospodar kakvog nije bilo od kad je sveta i veka. Ali ima jedna stvar koju čak ni vaš genije ne može da promeni. Ja volim mog Lefevra i moj Lefevr voli mene. A sad, kad je već sve prošlo, sad mogu i da vam kažem. Znate, u ono vreme ja još nisam poznavala mog Lefevra, a vi ste mi se mnogo dopadali. Mnogo! Svi su do duše govorili da ste grozni, da ste ružni, ali ja ne. Ja sam uvek rekla, jao Bože što je lep ovaj čovek. Pa da dođe da mi traži ovo litko, pa da izvinete, pa dala bi mu i ostalo. I tako jedno jutro donela ja vama vešu. Ja se sva onako nacinkrotila, nacifranama, spremno samo da kresnem. I popnem se ja na taj vaš peti sprat i dođem do pred vrata. I sad ja kuc, čujem slobodno, otvorim je ona vrata, a vaše veličanstvo sedi kao sad vi tu za onim starim, ružnim pisaćim stolom. I nabili ste bili nosu neke mape. Ja kažem, ja sam poručniče, donela sam vam veš. Pa dobro, kažete, spustite tu na komodu. Ama neću, kažem, poručniče, na komodu, neću. Samo mi radite, spustit ću ja to ovde na krevet. I šetkaj se levo desno. I lupkaj onim potpeticama. I očešem se još je dareda u vašu stolicu, vi ništa. Eka je tata stvar, naljutim se ja, vežem opet onu maramu, pokupim ovu korpu, dunem još jedare besno ovako u vašem pravcu i vratim se kući kao što sam i došla. Ostala sam čedna devojka, puna vrline, ali verujte mi, bila sam duboko nesrećna. I posle kažem sebi, pa što da radim? Pa tako ti je to sa osvajačima!
Pored uloga u pozorištu, širu popularnost ste stekli sa televizijskim ulogama. Pre svega, još se pamti vaša maestralno odigrana uloga Žanke Stokić, jedna od najvećih glumica našeg podneblja, koja je ujedno imala i najtužniju sudbinu u istoriji srpskog pozorišta. Kako ste radili? Na početku niste hteli da prihvatite ponudu?
Pa nisam, pravo da vam kažem, ja sam imala neki strah i odgovornost pred tim i sećam se kako mi je Sava Mrmak, kad mi je to ponudio, ja sam rekla: Savo, ali zašto baš ja? Prvo, mislim, što mi je izašlo pred oči, to su fotografije Žanke Stokić, koja je bila onako jedna rasna žena, punija. Imala je taj jedan božanstveni smeh koji prosto izvirao sa fotografije i prelazio na vas, i jednu neverovatnu energiju, i ona je onako nekako više izgledala žena, malo više vukla na ruralni tip, što ja po habitusu i fizikusu svom nisam. Međutim, nedelju dana je mene Sava ubeđivao da mi ne idemo na to da bude bilo kakva sličnost u pitanju, da mi zatičemo Žanku kada je ona već u nekim godinama i kada je bolesna i kada je lišena te građanske časti i penzije i svega, kad je zabranjeno da igra. Znači, da se ispriča jedna priča o umetniku koji je, umetnici koja je doživjela takvu sudbinu. I onda nekako, eto, ja sam mu čak predlagala i druge svoje koleginice, međutim on nije, on je ipak ostao pri tome da to igram ja. I onda sam ja, eto tako, kad sam se oslobodila toga da treba da ličim i da bilo šta u tom smislu radimo, nego da se prosto ispriča jedna sudbina jedne žene koja može da bude univerzalna, tako sam prihvatila tu ulogu i onda sam se tome prepustila i mogu da vam kažem da sam onako, baš kao da sam uplivala u jedno stanje i situaciju, i to je trajalo dokle god sam snimala tu dramu.
Vidite što je pisano, stiglo od jutros.
Daj, vamo te naočare. Draga naša Žanka, želimo ti da zaboraviš nepravdu i uvrede koje su ti naneli ovi komunistički mangupi.
Žanka, kako je, moja mala bolesnica?
Jao, doktore, nisam mala bolesnica. Nisam mala princeza. Uvek sam ti govorila da guza miriše na guzicu, a ne na kolonjsku vodicu.
Jao, taj tvoj jezik, ko čijašu jedan, a?
Jesi ti to novine kupio?
Samo Politika i borba.
Daj.
Demokratija je zabranjena. Prvo su javno spaljivali, a zatim zabranili. Kažu da su grafički radnici odbili da štampaju list.
Jel oni misle da smo mi majmuni? Jel misle da smo mi majmuni? Da ćemo da verujemo? Ko će da pita radnike, jel hoće da štampaju nešto ili neće? Tu govnari, jel mi? Govnari, pusti me, pusti me. Pusti me!
Za razliku od Žanke Stokić, koju ste veoma teško i naporno radili, ulazili u taj lik, pretpostavljam da je Emilija Popadić bila mnogo lakša, a popularnost nekako ogromna sa tom ulogom.
Da, to je bilo malo, interesantno je bilo što sam ja imala negde 37 godina kad sam dobila ulogu Emilije Popadić. I mnogi su se onako čudili i sa sumnjom gledali kako sada da ja igram majku troje dece odrasle. Jedan od njih je bio Boris Komnenić, a razlika između nas dvoje je u životu 8 godina, sam ja samo starija od njega. Međutim, meni je to bilo interesantno, upravo zbog toga što nekako čovek može, ne mora fizički da se postari, nego prosto nekakvim unutrašnjim odnosom prema toj svojoj deci i glumom u krajnjoj liniji, postiže tu nekakvu razliku u godinama. Tako da, to je, Emilija je kao takva, bez obzira na moje godine privatne, bila odmah prihvaćena, mislim, od strane publike, i mi smo uživali u tom radu. A meni je lično to još bilo značajno, zato što sam, to je prva majka koju sam počela da igram. Znači, ja sam tako nekako i ranije možda nego što je potrebno ušla u ulogu majke. I kasnije sam tokom snimanja Boljeg života ponovo igrala u Narodnom pozorištu kraljicu Nataliju, majku Aleksandra Obrenovića, također ga je igrao Boris Komnenić. Znači, ja sam neosvetno preuzela te uloge majki i ušla u tu vrstu repertoara, a da nisam se kao žena osjećala, jao, šta me je snašlo, došle su mi godine i tako dalje. Znači, baš je bilo srećno i zgodno, posrećilo se.
Emilija je bila stroga, međutim, proglašena je i najjugoslovenkom ta uloga.
Da.
Za tu ulogu ste dobili tu nagradu.
U Sarajevu je to bilo, jeste. To je, obožavali su, to je serija koju je cela Jugoslavija obožavala. Mi smo odlazili u Zagreb i nosili smo, mislim, za 89. godinu novogodišnju emisiju koja još nije bila prikazana ovde u Beogradu, i to je bilo u Vatroslavu Lisinskom. To su bile ovacije, prepuna dvorana. Mi smo davali autograme, na ulici su nas zaustavljali. Mislim, i gde god da bismo išli po jugoslovenskim tadašnjim republikama, bili smo stvarno fantastično prihvaćeni svi, cela porodica Popadić i svi glumci koji su igrali u Boljem životu.
A vama je bilo čudno, to ste izjavili, što je ona dobila baš tu nagradu budući da je prevarila muža, pa su joj nekako i to oprostili.
Da, to smo se čudili, baš smo Voja Brajović, koji mi je partner bio u tom smislu, mislili kako ćemo sad to, mislim, i sa rediteljima preče da izvedemo, ipak je to majka troje dece, a ona učini prevaru. Međutim, publika mi je to oprostila i to sam joj neizmjerno zahvalna zbog toga, da. Tako da je Emilija u tom, bez obzira na sve, ostala nekako, kako da kažem, nedodirljiva i poštovana, da.
Ma šta je tebi, jesi li ti možda na godišnjem odmoru, na bolovanju, imaš slobodne dane, otkud ti kod kuće, molim
jo,
u ovo doba?
Te taman sam se spremao na posao kad poštar, ja mislim, pisao Boba, ono, naravno, hrpa neplaćenih računa i opomena pred tužbu. Šta se tebi desilo? Nisam opet nešto ja kriv?
Pa kad bolje razmisli, možda i jesi.
Pa šta je bilo se?
Ako jednoj ženi govore da se olinjala i da je očerupana, onda je to verovatno zasluga muža.
A gde to kaže?
Na javnom mestu u turističkoj agenciji.
A šta si ti tražila u turističkoj agenciji u martu mesec?
Pa, htjela sam u stvari da uplatim jedno lepo putovanje.
Kako bre putovanje?
Do Verone, recimo.
Ma nemoj.
I do Venecije.
I to preko Trsta, naravno.
Pa razume se, a kako bi drugčije?
To si znači smislila. Galop shopping oko Ponte Rosa.
Dragiša, molim te da ne upotrebljavaš tu reč.
Koju reč?
Shopping.
Nego da ćutim i galopiram pored izloga.
A posebno bih te molila da ne upotrebljavaš reč galop.
Galop?
Da.
Kako, šta da radim? Jednu kesu u zubima, dve u rukama. I da plaćam. Onda ono, e quanto costa prego cento mille lire per spaghetti. Odakle bre?
Odavde. Štedila sam i uštedila, izvoli.
Legendarna Emilija, koje se svi sa radošću sećamo, pa i vi.
Da, to je bilo jedno jako lepo vreme i još uvek je bilo bezbrižno vreme. Nekako se kraj tog boljeg života, kraj snimanja naše serije i kraj emitovanja naše serije poklapa sa krajem Jugoslavije. To je stvarno tako ispalo, i baš kada je posljednja epizoda emitovana, sutradan je počeo raspad Jugoslavije, ono što se desilo prvo u Sloveniji. Tako da danas još postoji i ta nostalgija kada govorimo o boljem životu. Inače, to se dosta repriziralo. Ja sam nedavno bila, nema 20 dana, u Rijeci na jednom festivalu, bila sam tamo u žiriju, i interesantno je da mlade generacije, znači pristigle generacije, su mi prilazile na ulici da se fotografišemo. Kaže, mi smo odrastali uz vas, odrastali smo uz bolji život. Znači, bolji život još uvek i u mladim ljudima koji sad imaju negde oko, recimo, 30 godina ili 20, preko 20 godina, koji se, znači, u ono vreme nisu ni rodili, ali to se gleda i gledalo se na YouTube-u i reprizirano je, i interesantno da još uvek trag boljeg života postoji, i tekako postoji u ljudima.
O tome ćemo pričati u nastavku emisije, a sada moram da vas pitam, nekako vas je najmanje bilo na filmu. Prva uloga velika u filmu Pas koji voleo vozove, dobili ste u Puli Zlatnu arenu i nekako rekli ste da jedino računate u filmske uloge baš tu.
Da, zato što je to bio zaista jedan lep glumački zadatak, glavna ženska uloga koja je imala svoj problem, koja je imala svoju unutrašnju i dramu, ako hoćete. Tako da je ovaj baš bio jedan zahtevan, lep glumački zadatak. Ja mislim da sam ja to dobro uradila. I eto, bila sam nagrađena. Ali posle toga igrala sam ja u filmovima. Međutim, više nikada nisam dobila tako značajnu ulogu. Imala sam i veće uloge i manje, ali tako značajnu nikada nisam dobila. Možda je to bilo i vreme kada nije bilo toliko mnogo ženskih uloga na našem filmu. Zapravo smo mi tada izlazili iz... To je bilo vreme kada se izlazilo i da, iz da. Ali ovaj, još uvek se kod nas nije odnegovao urbani film. I recimo problem žene u tim nekim godinama 40-im, ovaj, ja sam doduše tad bila mlada, imala sam 29 ili 30 godina kad sam snimala Psa. Ali dobro, i sljedećih 10 godina sam bila mlada, pa više nisam dobijala.
To su klanovi.
Nekako, to su zatvoreni krugovi. Filmadžije su uvek bili i dan današnje su ostali zatvoreni krugovi i tako mislim da ljudi koji snimaju filmove retko idu u pozorište, da ne gledaju dovoljno glumaca, a mi imamo stvarno fantastičnu ponudu glumaca i glumica. Međutim, oni kako se opredele za neko lice, onda to lice troše i tako dalje. U ono vreme, baš posle boljeg života, su rekli, pa moje lice potrošeno u boljem životu i tako dalje. Mislim, to su sve koje štarije, da vam ja kažem. Jer ako je neko dobar glumac ili dobra glumica, on je uvek dobar, bez obzira da li snima film, da li snima televizijsku seriju. Upravo veliki glumac ili velika glumica se odlikuju po tome da mogu da igraju različite uloge i da ovaj, budu, da se transformišu i tako dalje. Eto.
Ali vas to nije pogađalo?
Ne, nije me pogađalo, zato što ja samu tehnologiju snimanja filma ne volim. Prvo, to je jedan vrlo grub posao, vrlo neudoban posao. Ako hoćete, i avanturistički, onaj ko voli tako da se vucara po terenu, da gazi blato, da ovaj, zavisi je li oblak naišao ili nije, da li je prošao avion ili nije, da li je pala kiša ili nije pala kiša, pa čekaj, pa drži koncentraciju u sebi, pa nemaš gde da sedneš, pa sedi na ovu stoličicu, pa makni se pod onaj kišobran i tako dalje. Sve je to nešto što je za mene prilično neudobno.
Vi ste uvek najviše volili pozorište
i televiziju, da.
Rekli ste da je u čoveku ugrađena potreba za pozorištem, hteli mi to da priznamo ili ne.
Da. Da, ugrađena je, bez obzira što je relativno mali broj ljudi koji odlazi u pozorišne dvorane i što je televizija u stvari najmoćniji mediji, ali je pozorište neuništivo. Ipak ono postoji, ja stalno govorim, više od 2000 godina i evo sad sam baš imala besedu kojom sam otvorila 64. Sterijino pozorje, pa sam i tu ponovo rekla da je pozorište jedna neuništiva biljka zasejana pre više od 2000 godina i da pozorište održava u stvari ljudska potreba za katarzom i za smehom. To se doživljava zaista samo u pozorištu. I još jedan razlog za opstanak pozorišta je taj osjećaj, taj dodir slobode koje pozorišni stvaraoci imaju kada predstava uspe i kada uspostavi kontakt sa publikom, sa živim ljudima.
A za vas kao glumicu najbitnije je da pružite gledaocu istinu.
Da, i u ostalom ja glumu smatram jednom duhovnom disciplinom koja traga za istinom, za prepoznavanjem istine u sebi, u drugima i prenošenje te istine na auditorijum. I to je neverovatan spoj koji glumac može da doživi tokom predstave. I to ne možete na snimanju, imate samo kameru ispred sebe, imate sebe. Ali kada igrate u sali za publiku, vi osjećate kako ti ljudi dišu kao što oni osjećaju kako vi dišete. I u tim pauzama, bez obzira da li su one dramske prirode ili je u pitanju smeh koji pršti kao, kako da kažem, šampanjac, to su, bez obzira što su prolazni, ti doživljaji su nezaboravni.
Eko. Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011 375 2283.
Nekada smo imali jedni druge. Imali smo tradiciju i poverenje. Pouzdanost je bila važna. Tražili smo sigurnost i sticali snagu. Vremena se menjaju, ali prave vrednosti ostaju i tradicija se nastavlja. 45 godina prijateljstva. Dunav osiguranje.
Povodom Dana Rusije, spektakularni koncert Kubanskog kozačkog kora. 11. juna u 20 časova, Velika dvorana, Sava centra, umetnički rukovodilac i glavni dirigent Viktor Takarčenko. Besplatne ulaznice na blagajni Sava centra i prijavnici Ruskog doma.
Draga deco, maštajte, pevajte i dođite na koncert kora Kolibri, Put do sreće. Najlepše pesme za decu pevaće za vas Hor Kolibri. Dirigent Ljiljana Ranđelović. Specijalni gost Ivan Jeftović. Budite sa nama 8. juna u 19 časova u Kombank dvorani.
Eko.
Slušate emisiju Sedmica Radio Beograda 1. Gost u studiju je Svetlana Ceca Bojković, ovogodišnja dobitnica nagrade za životno delo na Sterinom pozorju. Ceca, u prvom delu emisije smo govorili o vašem umetničkom radu, a sada bih vas zamolila da popričamo o vašem društvenom angažmanu. Kao što sam rekla u uvodu, vi ste, pored toga što ste, kako su vas nazivali kritičari, gospodar uloge i vladar scene, bili i stajali na čelu dramskih umetnika u dva mandata. Borili ste se za bolji i dostojanstveni život glumaca, za zakon o pozorištu, za smenu ministra u kulturi. Istupali ste i pred samog predsjednika Slobodana Miloševića protiv nameštenja upravnika Nacionalnog pozorišta. Zbog čega ste sve to radili?
Radila sam to zaista zbog digniteta profesije glumaca, jer ja samim tim što tome pripadam i što sama u to duboko verujem, ja verujem i smatram da treba da se borim za dostojanstvo svoje profesije, ne samo svojim radom i kvalitetom svoga sobstvenog rada kao glumice, nego prosto i društvenim istupanjima. A zato sam imala priliku, upravo kada su me izabrali da budem predsjednik udruženja glumaca Srbije, tad se to zvao Savez dramskih umetnika Srbije. I znači, kada sam istupala, nisam istupala samo u svoje lično ime, nego sam istupala ispred svoga esnafa, jer to je strukovno udruženje, znači nije političko, nego strukovno. Postoje mnogi problemi koje ni do dan današnji nisu razrešeni što se tiče naše profesije. Međutim, ja dok sam bila tamo u dva mandata, to je trajalo 4 godine, u vrlo nezgodno vreme između 92. i 96. godine, uspela sam mnoge stvari da uradim na koje sam ponosna. To je recimo da pokrenem pozorišne novine Ludus, koje su bile jedine na Balkanu. Mi smo se snalazili, nalazili smo novac od sponzora, pokojni Felix Pašić je bio glavni urednik, a ja sam bila isto tako u redakciji, ja sam bila zadužena da jurim novac.
Kako je sudbina glumaca sada? Šta biste sada rekli predsjedniku države kada biste otišli? Kako je stanje sa glumacima?
O, ima toliko mnogo stvari. Pre svega taj zakon o pozorištu o kojem govorimo već više od 25, 30, možda i 40 godina, koji jednostavno ne postoji. Da bi on se uspostavio i da bi bio podržan, treba da se uspostave još niz drugih zakona koji bi to podržali, da se to jednostavno zaživi, razumete. O tome niko ne vodi računa, to jednostavno, mislim, se ne dešava. Ne zaboravite da još uvek je na snazi zakon o tome nezapošljavanju u javnim sektorima, a pozorište pripada pod javni sektor. I sad vi imate situaciju da recimo najmlađi ljudi u pozorištu imaju 40 godina. Ne može tako, jer pozorište zahteva stalno mladu krv, stalno nove ljude i tako dalje. Tako da se upravnici pozorišta jako muče u toj sistematizaciji radnih mesta da uopšte uzmu u angažman mlade ljude koji su neophodni, razumete? S druge strane, ukidaju se neka radna mesta, kao na primjer sufler, to kao više nije potrebno. To se opet zavisi od pozorišta do pozorišta. I tako dalje. Pozorište je jedna specifična ustanova koju treba razumeti i jednostavno se obavestiti šta sve čini jedan teatar. Međutim, za to očigledno se nema dovoljno vremena, što također pokazuje odnos države prema kulturi, ako ćemo tako, jel? Znači to, znači da ne govorimo o glumačkim platama koje su zaista bedne, Govori se danas da je prosek u Srbiji 400 i ne znam koliko evra mesečno. Pa naravno da jeste kada postoje toliko visoke plate koje dignu onaj prosek koji u suštini bedan. Bedan, ali određene plate koje su jako velike podižu i onda kad se to podeli ispadne da je prosek 400, a to zapravo nije realnost, razumete? Pa onda ne znam šta bih pre rekla. Što se tiče organizacije pozorišta, što se tiče plata, da ne govorim što se tiče penzija. Pazite, onda u jednom trenutku, ja sam dok sam bila predsjednik Saveza, organizovala humanitarne akcije u Hajatu i to je bilo onako gala. Izgledali smo kao Hollywood, iako nije imao pa zašto da nas uhvati. Televizija je to prenosila 3 godine. Tu smo prodavali velikim firmama ovaj mesta za večeru, tu je bio umetnički program, tu smo prodavali i slike naših scenografa, skice scenografa koje su bivale uramljene, prodavali posle i skice i slikari su nam poklanjali svoje slike sa pozorišnom i glumačkom tematikom, tako da smo mi uspeli da zaradimo vrlo velike pare i onda smo to dobijali dozvolu da podignemo taj keš od guvernera. Smo dobijali dozvolu i onda se to bilo raspoređeno po kovertima. Ja sam išla po Srbiji, po svim pozorištima na dan, recimo, tog pozorišta ili na Međunarodni dan pozorišta, to se dešavalo u Beogradu. I mi smo postigli tada, u te 3 godine, da svaki put penzioner dobije u koverti, u kešu, jednu svoju penziju. To je ponukalo i Ministarstvo kulture u to vreme da se uključi tu akciju kada je bila ministarka kulture Nada Popović-Perišić, za koju tvrdim da je bila najbolja ministarka kulture otkad ja to pratim. Pa je onda i ministarstvo počelo da učestvuje, ali se naravno taj iznos sve više i više tanjio, došao je na nekih 2000, a danas više ne postoji ni to. U međuvremenu su doneli kako da kažem, taj predlog i ostvarenje o tim takozvanim nacionalnim penzijama. Međutim, evo to već 6 godina, ni to se ne dodeljuje, niti se čini nešto u tom smislu.
Ministar Vukosavljević je na početku najavio ponovno uvođenje, međutim, evo, sada je jun i dalje ne znamo ništa o tom.
Da, ne znamo ni znati ko zna kad će to biti, jer jednostavno, a stvar je krajnje jednostavna, treba da se samo uspostave kriterijumi, da se obnaroduju ti kriterijumi, da nekim ljudima ni ne pada na pamet da konkurišu, jer ako su kriterijumi poznati, to je isto kao kod sportista. Imaš li ovakvu medalju, imaš li onakvu medalju, ako to nemaš, nemoj uopšte da očekuješ da ćeš dobiti tu penziju, strogo, ali, brate, pravično. Međutim, to se ni od samog starta nije uspostavilo i kada su počeli da koriste svoja diskreciona prava, da ubacuju prijatelje, da to ispadne maltene socijalna pomoć, a ne zaista umetnička nagrada, to se poremetilo. I onda je to Tasovac tako ukinuo. Tako je ukinuo i tu su sad, recimo, mnogi ljudi u poslednjih 6 godina ostali nepravedno kažnjeni da ne dobiju to.
Neki su umrli, a nisu
ih. A i o tome, da. A i mnogi koji su imali, su umrli.
Vi ste podržali sadašnjeg ministra u borbi protiv realitija. Govorili ste
naravno,
više puta o tome.
Naravno
koliko
da jesam,
je to
da.
Strašno loše utiče na mlade, pre svega.
Naravno, jer se to utiče na profilisanje, na izgradnju ličnosti mladoga čoveka. Naročito u Srbiji, van Beograda. U Beogradu imate još mnogo više drugih ponuda, ali recimo u provinciji nemate, onda ljudi gledaju to. I sada odgovor je ovoga Željka Mitrovića, ljudi to vole, pa vole, šta vole, kad im tamo to daješ, šta im drugo daješ. Međutim, izgleda da on sad želi da kupi pedigre, pošto čujem da počinje da snima neku veliku seriju iz epohe u kostimima, da.
Da li
ali
biste vigrali
kao malo
serije?
Da skloni, molim, ne, pa nema potrebe. Ni meni, a ni njima.
Ali ako bude dobar reditelj?
Nema potrebe, ja imam dovoljno serija.
Moram da vas pitam i u vezi sa, malo pre ste govorili o bivšoj Jugoslaviji, kako ste vi to doživjeli? Da li ste vi sebe osjećali kao Jugoslovenku?
Jesam, ja sam tako odrasla. Bila je to jedna zemlja, jedna velika, lepa zemlja, raznovrsna zemlja. I međutim, kako da vam kažem, kada se sve to desilo, ja uvek kažem nekako moj život kao malo da duže i traje nego što traje. Uvek računam onako do kraja Jugoslavije i od posle Jugoslavije. A stvarno jeste tako. Srećom nisam tip nostalgičan. Tako da ne mogu da kažem da sam jugonostalgičar, ja to sebi jednostavno ne dozvoljavam. Ali da je bilo vreme u kome je postojao sistem vrednosti za razliku od danas, bilo je.
A šta je sa identitetom srpskim? Gde se nalazi danas po vama?
Pa meni je identitet nerazdvojiv od kulture jednog naroda. Da je tako isto i kod nas. I što se više bude ulagalo u kulturu, toliko će zaštićeniji i definisaniji biti naš identitet. Nažalost, nemam utisak da postoji visoka svest o tome. To postoji ovako, svi će vam to reći, kao sad ja što sam rekla, ali na delu ne vidim, ne vidim neke pomake, neke ozbiljnije pomake. Zaista ne.
To je priča koja se godinama ponavlja.
Jeste, godinama. Godinama.
Kogod da dođe na vlasti, kogod je ministar kulture.
Uvek su im važnije neke druge stvari. I onda na kraju kultura ostane kao, što mi kažemo, zadnja rupa na svirali, nažalost.
1999. godine u vreme bombardovanja Srbije vi ste se i tu angažovali, niste mogli da trpite tu nepravdu.
Naravno, to je bilo strašno, naročito kada je bila bombardovana televizija, to je bilo onako vrhunac zla. I ja sam onda nedelju dana valjda iza toga nisam mogla da se smirim i onda sam napisala otvoreno pismo Glendi Jackson kao koleginici sa svojim punim imenom i prezimenom i repertoarom koji sam igrala, jer sam igrala i iste uloge, neke od istih uloga koje je igrala ona.
Šta je pisalo u tom pismu?
To je pisalo je o tome, svašta je pisalo. Pisalo je o krvavoj šekspirijanskoj tragediji koja se dešava na našim ulicama, a ne samo na pozorišnim scenama. I mislim da je i naslov bio takav. Onda sam isto govorila kako bi se ona osjećala da je njihov BBC tako neko bombardovao, jel? Onda sam govorila o tim slučajevima kao što je ona mala Milica, devojčica, mislim da se zove, što je u Batajnici stradala. I o svim tim takozvanim kolateralnim štetama, što su oni to nazivali, jel? A ona je bila tada, Glenda je bila u laborističkoj stranci ministar saobraćaja u Blairovoj vladi. Glavnom, ja u to vreme nisam imala ni internet, nisu bile razvijene kod nas te mreže, ali ja sam se postarala preko mog kolege Cvetkovića, koji je bio upravnik ateljeja, on je to pismo poslao Ronaldu Harwoodu. Znači, Ronald Harwood je sjajan, on je dolazio kod nas i u vreme sankcija, kada se igrala njegova predstava Garderober u Jugoslovenskom dramskom sa Ljubom Tadićem i Perom Kraljem. Znači, on, za razliku od drugih autora koji su morali ili ne znam, možda nisu morali, ali su oni poštovali sankcije koje su bile važeće i za kulturu, znači da ne možemo da igramo određene komade njihove i tako dalje. Harwood je dozvolio i Harwood je bio ovde na premijeri. Elem, preko Ronalda Harwooda to pismo je stiglo do Glenda Jackson, jer šta sam je imala od toga da to bude objavljeno u našoj štampi, to je bilo upućeno njoj. Nikada nisam dobila odgovor na to, a Harwood je odgovorio Cveletu da je ona primila to pismo, da je rekla da će to uskoro stati, jer stvarno posle u junu i stalo bombardovanje, ali da je ona lojalna svojoj vladi. U zagradi je on bio njegov komentar, what a surprise, kako iznenađenje, jel? Tako da posle godinu dana ja sam videla Harwooda i upoznala se sa njim u Crnoj Gori, u Budvi. On je primao nagradu Stjepan Mitrov Ljubiša. Ja sam mu se zahvalila, on je mene pitao 5 puta. Vi niste dobili odgovor na to pismo, jer pazite, u civilizovanom svetu jednostavno na svako se pismo mora odgovoriti, šta god, ali se mora odgovoriti. Ja kažem, nisam, to više nije ni važno. Čekajte, vi niste dobili odgovor, i tako nekoliko puta. Eto, toliko o Glendi Jackson.
Niste propustili priliku ni u Finskoj da date intervju za njihove najpoznatije novine i da tu nahvalite Srbiju kada ste živeli.
Da, mislim da je to bila nekako i moja dužnost i moja obaveza i moje zadovoljstvo, ako hoćete. Imala sam intervju u njihovim najtiražnijim dnevnim novinama, Helsinkin Sanomat, to su helsinške vesti, i bio veliki intervju i oni su to dali na autorizaciju. Ja sam tu iskoristila priliku i da kažem i ona o bombardovanju. Međutim, to je tako bilo nekako sastavljeno da je ispalo da se ne zna ni ko nas je bombardovao nikako. Ali su ispoštovali. Mi smo vratili na autorizaciju. Suprug mi je tu pomogao, jel? Tako da, da se tačno vidi šta i kako. I sam smatrala da je to civilizacijska velika greška. Najmanje rečeno greška. Tako da je i tu sam iskoristila priliku da pričam o našoj kulturi, o našem pozorištu, o filmu, uopšte, o kulturi uopšte. I to je, svi su to čitali, te novine svi čitaju. Baš široka publika ih čita, a da ne govorim ceo njihov ministarstvo inostranih poslova, to stalno čitaju. Tako da su nekako počeli drugčije i da me gledaju od posle tog intervjua. Da.
Za vas se zna godinama i u pozorištu i u pozorišnim bifejima da ste neko ko uvek kaže ono što misli, ali nekako vam ljudi to ne zameraju. Prosto vas cene zbog toga.
Pa, znate šta, navikli su valjda... Prvo, ja mislim da cene zato što ja nikada to ne govorim iz nekih razloga sobstvene frustracije. Pre svega ja to nemam, nego uvek govorim ono što mislim zarad opet istine i zarad, ako je neka primedba na neki rad, to je primedba ne bi li se taj kvalitet poboljšao, razumete? Tako da ljudi to shvataju i čak i vole da čuju moje primedbe, čak me kolege, što mi je jako drago, zovu recimo na svoje generalne probe, da pogledam, da im kažem šta mislim, ne bismo li kroz zajednički razgovor došli možda do još nekih suptilnijih i boljih rešenja i boljeg kvaliteta. Mislim da to ljudi shvataju i da zbog toga me prihvataju.
Da li je obaveza umetnika da bude društveno angažovan po vama?
Pa trebalo bi da bude. Mislim da bi trebalo da bude, mada nije obavezno. Svi smo mi različitih karaktera i neki ljudi prosto nemaju taj, kako da kažem, čip u sebi, ali bi trebalo da bude. Da već kad ste javna ličnost i kada... Jer pazite, publika nije samo da prati samo ono što vi radite, kako vi glumite. Prati vaše intervjue, prati vaše izjave, prati vaše stavove i sve to ulazi u jednu ocenu o vama kao kompletnoj ličnosti. Ne samo glumici, nego i ličnosti, razumete, privatnoj ličnosti sa određenim stavom i tako dalje. I onda vas kao takvu ili prihvati, ili ne prihvati. Ja imam tu sreću da su me prihvatili.
I moral i etika su veoma bitni po vama za umetnika i vi to zaista pokazujete.
Ja mislim da zaista pravog umetnika, istinskog, dubokog umetnika bez morala i etike nema.
Ceco, hvala vam puno na današnjem gostovanju u Radio Beogradu u emisiji Sedmica i moram da vas zamolim da nam za kraj, za sve naše slušalce koji vas vole, odrecitujete deo vaše omiljene pesme.
Pa evo reći ću, to je pesma jedne danske pesnikinje koja se zove Tove Ditevsen, a pesma se zove Večno troje. Meni presecaju put stalno čoveka dva. Jedan je zaljubljen u me, drugoga ljubim ja. Jedan živi u večnom snu, kog čuva moj sumorni um. Drugi pred srce mojim stoji. Nikad ga ne puštam unj. Jedan mi dade prolećni dah sreće, što večno ode u nepovrat. Drugi mi dade život sav. Ne uzvratih mu ni sad. Svaka je žena između dvoga. U ljubavi ljubljena čisto. Jednom u 100 godina desi da se to dvoje spoji u isto.
Hvala vam puno još jedan put na gostovanju.
Molim, hvala i vama na pozivu. Pozdrav svim slušalcima.
U sedmici Radio Beograda 1 sa vama su danas bili Zoran Panić, Nikola Trikoš, Bilja Krstić i Milena Božović-Manić. Ostanite uz naš program.